Je, ebu fikiria, umewahi kufika mwisho wa uwezo wako kabisa. Yaani ule wakati ambapo mambo yote maishani mwako yanaenda mrama. Maumivu ni makali kiasi kwamba unatazama juu na kumuuliza Mungu swali moja tu zito. Unamuuliza kwa nini?
Kiukweli, hilo ni swali ambalo hubeba uzito wa kibinadamu unaoumiza sana. Sote kwa namna moja au nyingine tumewahi kujikuta katika hilo giza nene, tukitafuta majibu ambayo hayaonekani kuwepo. Na wakati mwingine tunahisi kama tumetelekezwa kabisa.
Kabisa, asee. Na hakuna mtu katika historia ya maandishi ya kale anaelewa hilo giza vizuri zaidi kuliko Ayubu. Lakini unajua, hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kushangaza. Ayubu alimuuliza Mungu kwa nini, lakini maneno aliyotumia, hisia alizozimimina,
zina giza sana.
Ndia, ni nzito na zina giza zaidi kuliko yale tunayofundishwa mara nyingi. Ukiangalia tafiti za Dr. John Walton kuhusu kitabu cha Ayubu, hasa kuanzia sura ya 3 hadi ya 14, unagundua kwamba kile tulichokuwa tukikisoma kina maana tofauti kabisa. Kwa hiyo, karibu sana wewe msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina, ambapo tunafukua ukweli uliofichika kuhusu maumivu ya Ayubu.
Ndiyo, na zile tafsiri ambazo tumekuwa tukizikosea kwa karne nyingi. Na ili kuelewa ukubwa wa kile kinachotokea, lazima tuangalie jinsi muundo wa kitabu hiki unavyobadilika ghafla. Tunasoma sura za kwanza mbili ambazo ni kama hadithi tu, simulizi nyepesi inayotupa picha ya kile kinachotokea mbinguni na duniani.
Ile sehemu anayopoteza kila kitu, anachana nguo zake na anasema Bwana ametoa na Bwana ametoa, ni picha ya uvumilivu mkubwa sana.
Sahihi kabisa. Lakini tunapofika sura ya 3, pazia linachanika. Tunaingia kwenye mashairi mazito, yani majibizano ya moja kwa moja kupitia kilio kikuu cha Ayubu. Anafungua kinywa chake na kulaani siku yake ya kuzaliwa.
Sasa hapo nilishtuka sana kusoma uchambuzi wa Dr. Walton. Siku zote mimi nilifikiri Ayubu alikuwa anasema tu, natamani nisingezaliwa. Lakini Walton anaonyesha kwamba maneno aliyotumia kulaani siku yake ya kuzaliwa sio laana zile za kawaida tunazozijua.
Hapana, sio za kawaida hata kidogo. Kwenye Kiebrania cha kale kuna tofauti kubwa sana ya namna ya kulaani. Neno la kwanza ambalo Dr. Walton analielezea ni barak. Hili mara nyingi linatumika kama lugha ya staha au kuficha maana halisi ili isiumize masikio.
Ni kama sisi huku tunavyosema mtu ametutoka badala ya kusema moja kwa moja amekufa, au vipi?
Ndiyo, hivyo hivyo. Kisha neno la pili ni qalal. Hili sasa lina uzito zaidi. Linahusisha matumizi ya maneno ya kichawi au matambiko maalum dhidi ya kitu fulani. Ayubu anatumia neno hili dhidi ya siku yake ya kuzaliwa. Yaani anafanya kama tambiko la maangamizi dhidi ya siku hiyo.
Hiyo inaogofa kiukweli. Lakini najua haishii hapo.
Haishii hapo kabisa. Kuna neno la tatu ambalo ni hatari zaidi, nalo ni arar. Neno hili halimaanishi tu kusema maneno mabaya. Linamaanisha kuondoa kitu kutoka kwenye ulinzi wa Mungu wa umbaji na kukiacha mikononi mwa machafuko. Unakumbuka kwenye Mwanzo sura ya kwanza, Mungu analeta utaratibu kutoka kwenye machafuko. Basi Ayubu anatumia maneno haya yenye nguvu kubwa sana za kiroho kutaka kurudisha ule utaratibu uliounda siku yake ya kuzaliwa urudi kwenye machafuko. Anataka ifutwe kabisa kwenye ramani ya umbaji.
Sasa wewe msikilizaji, fikiria hili kwa namna hii. Sio sawa na mtu anayechukua kalenda na kukata alama ya X kwenye tarehe aliyozaliwa eti kwa sababu anaichukia. Hii ni kama mtaalamu wa kompyuta anayeingia kwenye, unajua ile kodi ya msingi sana ya programu inayoendesha mfumo mzima.
Ile source code kabisa.
Ndiyo. Na kufuta kabisa mstari ulioruhusu ile siku iwepo. Anaruhusu mfumo mzima uanguke na kurudi kwenye giza. Ni kiwango cha uharibifu ambacho kinaonyesha kina cha maumivu alionayo.
Huu ni mfano ambao unaelezea vizuri sana kile neno arar linachofanya, na anazidi kwenda mbali zaidi kwa kumtaja Leviathani. Dr. Walton anatukumbusha kwamba katika muktadha ya Mashariki ya Kati ya kale, Leviathani hakuwa tu mnyama mkubwa wa majini anaitisha. Leviathani aliwakilisha ulimwengu wa machafuko.
Nguzo za asili zile.
Kabisa, nguvu za asili zisizoweza kudhibitiwa, ulimwengu ambao hauna utaratibu. Kwa hiyo, kwa kuwa Ayubu anapitia machafuko makubwa katika maisha yake, hana majibu, hana amani, anataka kuamsha hizi nguvu za machafuko zije kumeza kabisa asili yake. Anahisi uumbaji umemsaliti.
Hapo sasa, kuna swali ambalo linajitokeza, na nadhani linawasumbua wengi tunaposoma haya maandiko. Kwa nini atake kufa kwa nguvu kiasi hiki? Sisi katika ulimwengu wa sasa, mara nyingi mtu akiwa kwenye mateso makali, anatamani kifo kwa sababu anaamini kuna amani au labda paradiso mbinguni. Lakini Ayubu hakuwa na mtazamo huo, sivyo?
Hilo ni jambo la msingi sana kuelewa, na hapa watu wengi hukosea. Kulingana na muktadha wa wakati huo, dhana ya maisha ya raha baada ya kifo haikuwepo kabisa kwao. Watu wa kale wa Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na Waisraeli, waliamini katika mahali paitwapo Sheol.
Mahali pa wafu.
Ndiyo, na Sheol haikuwa paradiso, na wala haikuwa jehanamu ya moto. Ilikuwa ni kama chumba kikubwa chenye giza, mahali pa ukimya, ambapo wafu wote wanaenda kulala tu. Hakuna furaha, hakuna kumsifu Mungu, hakuna utendaji wowote ule.
Kwa hiyo kiukweli kifo kwake hakikuwa suluhisho au tuzo. Kilikuwa ni njia ya kutoroka tu lile maumivu.
Uko sahihi asilimia mia. Ayubu hana matumaini kwamba akifa, ataenda mahali pazuri, ambapo Mungu atamkumbatia na kumwambia, oh, pole kwa yote yaliyotokea, hii hapa thawabu yako. Hapana. Kwake yeye kifo ni afadhali, kwa sababu kule Sheol hakuna maumivu mapya, kuna ukimya tu.
Na hii inafanya lile swali lake la kwa nini liwe na uzito wa kipekee sana.
Kabisa. Haulizi kwa nini ili apate tumaini la maisha yajayo. Anauliza kwa sababu yuko kwenye giza nene sasa hivi.
Sasa hapa inabidi niulize swali kwa niaba ya msikilizaji. Kama wataalamu wanatuambia kwamba kumuuliza Mungu kwa nini ni swali ambalo mara nyingi halina majibu na labda ni swali lisilo sahihi kumuuliza Mumba. Kwa nini kitabu kizima kinatumia muda mwingi sana kutuonyesha Ayubu akipiga kelele na kuuliza hili swali?
Sababu ni kwamba kitabu hakituonyeshi haya maswali ili kitupe majibu ya moja kwa moja mwishoni. Dr. Walton anafafanua kwamba kinatuonyesha asili halisi ya mwanadamu anayeteseka. Kuuliza kwa nini ni hisia ya asili ya binadamu, ni mtikisiko wa nafsi.
Ni kama kutafuta njia ya kudhibiti mambo yaliyoko nje ya uwezo wetu.
Ewa, tunatafuta kudhibiti mambo, lakini hapa hatuna udhibiti. Pamoja na hayo yote, kuna jambo moja la kushangaza sana. Ingawa Ayubu anauliza haya maswali yote na kuanza kupoteza imani yake kwa jinsi Mungu anavyoendesha dunia, hakubali kwamba anastahili mateso anayopitia. Anasita kukubali uongo.
Na hii inatuleta kwenye kiini hasa cha mjadala huu wetu wa kina. Tumeona Ayubu amekata tamaa, hana tumaini la maisha baada ya kifo, anataka tu uumbaji wake ufutwe. Lakini cha kushangaza, haachani na uadilifu wake. Kwa nini anaendelea kuwa mwadilifu wakati hakuna chochote anachokipata?
Hili sasa ndilo pambano kuu kati ya Mungu na Shetani tangu mwanzo wa kitabu. Shetani anasema hakuna mtu anayemtumikia Mungu bure. Anasema watu wote wanafanya biashara tu na Mungu. Yaani unawabariki na wanakuabudu.
Wanalipa fadhila.
Ndiyo. Na hapa tunapaswa kufafanua uadilifu wa Ayubu ni nini hasa. Sio tu kwamba alikuwa mtu mzuri, anayesaidia maskini. Uadilifu wa Ayubu, kulingana na Dr. Walton, ni ule msimamo wake kwamba haki inajitegemea yenyewe.
Haki isiyo na maslahi binafsi.
Kabisa. Haki isiyo na maslahi. Kwa lugha nyepesi, hafanyi mema ili apate faida, baraka au ulinzi. Anafanya mema kwa sababu ni jambo sahihi kufanya mbele za Mungu, bila kujali matokeo yake.
Hapa inabidi ni kupinge kidogo, kwa ajili tu ya kuweka mambo sawa kwa msikilizaji. Inakuwaje tunasema Ayubu ana uadilifu mkubwa hivi, wakati muda huo huo kwenye hizi sura tunazozisoma, tunamsikia akimtupia Mungu shutuma nzito sana, na wakati mwingine za uongo kabisa.
Ni kweli.
Yaani anasema Mungu anamuinda, Mungu anamuonea. Tunawezaje kumuita mwadilifu wakati anatoa shutuma za namna hii?
Ni kweli, kabisa inaonekana kukinzana, na ni vizuri umelileta hilo. Ayubu anafika mahali penye giza sana, maumivu yamempofusha, na baadhi ya mawazo yake kuhusu matendo ya Mungu ni potofu kabisa. Lakini kinachojalisha kwenye mjadala mkuu, lile pambano kati ya Mungu na Shetani, ni hili: je, mwanadamu anaweza kuwa mwadilifu bila kutegemea malipo?
Naelewa sasa.
Ndiyo. Hata anapomshutumu Mungu kwa hasira, ukweli kwamba Ayubu haachani na msimamo wake wa kuwa mtu mnyofu, hataki kutenda dhambi makusudi na haombi msamaha wa kinafiki ili tu apate utajiri wake, ndicho kinachofanya sera za Mungu ziendelee kusimama. Anathibitisha kwamba mwanadamu anaweza kuendelea kusimamia kile kilichochema hata kama hapati faida yoyote.
Hebu vuta picha hii, msikilizaji. Hii ni kama wewe unaendelea kufanya kazi kwa uaminifu mkubwa na kwa kiwango cha juu sana kwenye kampuni ambayo imekufukuza kazi kwa uonevu. Wamekunyang'anya mshahara wako, wamekufedhehesha na hawajakupa mafao yoyote. Na bado kila siku unafika mapema na kuhakikisha faili ziko sawa.
Na si kwa sababu unawapenda wale mabosi.
Kabisa. Si kwa sababu unawapenda na si kwa sababu unategemea watakurudishia kazi. Unafanya hivyo kwa sababu wewe ni mfanyakazi bora asili yako. Uadilifu wako unatoka ndani, hauhusiani na ile hundi ya mshahara. Hivyo ndivyo Ayubu alivyo.
Huo ni mfano mzuri sana unaoelezea dhana ya haki isiyo na maslahi. Na hiki ndicho kitu ambacho kinawachanganya sana marafiki zake Ayubu. Tunawajua marafiki hawa: Elifazi, Bildadi na Sofari.
Wale marafiki wasiosaidia.
Kabisa, wanafika kumfariji, lakini wanakuta Ayubu anasimamia uadilifu wake licha ya mateso, na hili linatikisa msingi mzima wa imani yao. Wanaanza kumpa ushauri ambao unategemea teolojia yenye makosa makubwa.
Tuangalie kwa makini hawa jamaa. Tunaanza na Elifazi. Katika Ayubu sura ya 4 mstari wa 6, Elifazi anamuuliza Ayubu kitu ambacho katika tafsiri zetu za kawaida kinasomeka kama: je, uchamungu wako haupaswi kuwa tumaini lako? Ukisoma hivi juu juu, inaonekana kama anampa moyo, kama anamwambia shikilia imani yako Ayubu. Lakini Walton anasema Elifazi alikuwa akimaanisha kitu kingine kabisa.
Ndiyo, hapo alikuwa akimchoma Ayubu kwa maneno yenye sumu. Ukichunguza muktadha wa lugha ya Kiebrania iliyotumika, Elifazi kwa kweli anamaanisha, je, huu uchamungu wako wa kujitangazia ndio msingi wa ujasiri wako huu usio na maana?
I say. Yaani amuamini hata kidogo?
Hamuamini kabisa. Anamwona Ayubu kama mtu anayejigamba tu kuhusu usafi wake. Haamini kwamba mtu anaweza kuteseka kiasi kile bila kuwa na dhambi kubwa aliyoificha.
Ni kama anamwambia, ebu tuache utani Ayubu. Sisi ni watu wazima. Tunajua una siri nzito. Huku kujifanya kwako mtakatifu ndiko kunakokupa kiburi. Ni maneno yanayoumiza sana kwa mtu aliyepoteza watoto wake wote. Na kisha huyu Elifazi anaendelea na anatoa hadithi ya maono ya kutisha. Sura ya 4 mstari wa 17.
Ndiyo, lile ono la usiku.
Anadai roho ilimpitia, nywele zikamsimama, kisha akasikia sauti ikisema, je, mwanadamu anaweza kuwa safi kuliko muumba wake? Niliposoma hili nilijiuliza, kwa nini Elifazi anatumia nguvu nyingi sana kuelezea maono makubwa ya kiroho ili tu kusema jambo ambalo hata mtoto mdogo anajua? Lazima kuna maana ya kina hapa, sivyo?
Umeona jambo la msingi sana ambalo wengi hupuuza. Dr. Walton anafafanua hili vizuri sana kwa kuangalia neno la Kiebrania teha, ambalo limetafsiriwa kama safi katika Biblia zetu. Katika Kiebrania cha kale, taha haimaanishi tu kuwa msafi au mweupe.
Inamaanisha nini sasa?
Inamaanisha mchakato wa kufikia usafi, yani kutoka katika hali ya uchafu na kwenda kwenye usafi kupitia matambiko au kusafishwa. Sasa, kulingana na theolojia yao, je, Mungu anaweza kuitwa taha? Hapana, kwa sababu Mungu hajawahi kuwa mchafu hata siku moja.
Kwa hiyo tafsiri yetu ya kawaida inatumia neno ambalo haliwezi kamwe kutumika kumwelezea asili ya Mungu. Imekosewa.
Usahihi kabisa. Ni makosa makubwa ya kimantiki. Kwa hiyo, Dr. Walton anatoa tafsiri mbadala inayoleta maana halisi kulingana na kile Elifazi alichokuwa anakusudia. Je, mwanadamu anaweza kuwa safi katika mtazamo wa muumba wake?
Sasa hapo inaeleweka.
Ndiyo, hapa Elifazi haringanishi usafi wa mwanadamu na wa Mungu. anahoji kuhusu asili ya mwanadamu chini ya macho ya Mungu. Anasema mbele ya viwango vikubwa vya Mungu hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kuonekana safi kabisa. Kwa hiyo anamtaka Ayubu aache kulalamika na aanze kutubu.
Sasa msikilizaji, jinsi gani Ayubu anajibu hii teolojia ya Elifazi inayoonekana kuwa ya kiroho sana lakini imejaa sumu? Ayubu hachukui haya mambo kwa wepesi. Anajibu kwa kupindua maandiko wanayoyajua na kumkabili Mungu moja kwa moja.
Katika Ayubu sura ya 7 mstari wa 17, Ayubu anafanya kitu kinachoitwa kejeli ya kimaandiko. Ananukuu Zaburi ya 8. Wale wanaosoma maandiko mara kwa mara wanaijua vizuri zaburi hii. Pale Mfalme Daudi anaposema kwa furaha, mwanadamu ni nini hata umjali? Daudi anashangazwa na upendo mkuu na neema ya Mungu.
Lakini Ayubu anachukua huu mstari uliojaa sifa na upendo na kuupindua kabisa.
Ndiyo, Ayubu anatumia mstari huu kwa dhihaka. Yeye anasema, mwanadamu ni nini hata umjali kiasi hiki, hata unamchunguza kila asubuhi na kumjaribu kila dakika? Kwa nini hunipi hata nafasi ya kumeza mate yangu? Kwa Ayubu, uangalizi wa Mungu si upendo, ni kero kubwa.
Fikiria Ayubu anamuona Mungu kama yule bosi ofisini anayekufuatilia kila hatua ndogo ndogo. Yule bosi ambaye anasimama nyuma yako ukiandika barua pepe, anahoji kwa nini umechelewa dakika mbili. Inafika mahali Ayubu anatamani tu kuandika barua ya kujiuzulu kutoka kwenye kazi ya uumbaji ili ache peke yake.
Ni uchungu mkuu. Na kisha katika Ayubu sura ya 7 mstari wa 20 anasema, nimefanya dhambi. Lakini Walton anatuonya hapa, hatupaswi kuchukua hii kama toba.
Sio toba ya ukweli anayomaanisha hapa.
Hapana kabisa. Dr. Walton anafafanua kwamba Ayubu anatumia lugha ya kisheria. Anamaanisha, sawa, wacha tuseme kwa ajili ya mabishano haya kwamba nimefanya dhambi. Kwa nini basi unisamehe tu hiyo dhambi ulionibebesha na kuniacha niende zangu? Mbona unanifanya shabaha yako ya mishale kila siku? Ayubu anahoji mfumo mzima wa Mungu wa kushughulikia makosa.
Na ujasiri huu wa Ayubu unafikia kilele katika sura ya 13 mstari wa 15. Huu ni mstari mwingine uliotafsiriwa kwa njia ambayo wengi wetu tumeikariri, lakini inawezekana tumepotoshwa. Tafsiri za zamani zinasema, nijapokuwa ananiua, nitamtumaini.
Inaonekana kama kauli nzuri sana ya kiimani, lakini Dr. Walton anatuambia tuangalie tena muktadha wa kisheria ambao Ayubu anautumia. Hapa tunaona utata uliopo katika kutafsiri lugha ya Kiebrania cha kale. Neno linalotumika linaweza kutafsiriwa kama kutumaini au kusubiri.
Kwa hiyo badala ya kutumaini ni kusubiri.
Ndiyo. Badala ya ile kauli ya kiimani, tafsiri iliyo sahihi zaidi kulingana na mwelekeo wa Ayubu ni hii. Hata kama ataniua, sitasubiri kimya. Ayubu anajipa ujasiri wa kwenda kubishana na Mungu mahakamani. Anafanya kile ambacho Elifazi alimkataza. Anasema lazima aende kudai haki yake.
Ni ujasiri wa hali ya juu sana, aisee. Anajua vizuri kabisa kwamba anaweza kupondwa kama mdudu mbele ya nguvu za Muumba, lakini anachagua kusimama. Sasa, hebu tupanue wigo kidogo tuangalie wale marafiki wengine wawili. Tumeona Elifazi anavyotumia maono. Vipi kuhusu Bildadi na Sofari?
Kila mmoja wao anawakilisha msingi tofauti wa fikra. Bildadi, yeye ni mtu anayetegemea hekima ya kale, mapokeo ya wahenga na historia. Yeye haangalii maono mapya. Anamwambia Ayubu maneno makali sana. Watoto wako walifanya dhambi, ndio maana wakafa. Kubali ukweli.
Hilo ni pigo kubwa sana. Kumwambia mzazi aliyefiwa na watoto wote kwamba walikufa kwa makosa yao ni kukosa utu kabisa. Ayubu anajibuje kwenye hili?
Ayubu anajibu kwa kusema, yani, najua wazi kabisa kwamba Mungu ana nguvu, lakini huwezi kushinda kesi dhidi yake, kwa sababu yeye ndiye hakimu na yeye ndiye mtuhumiwa hapo hapo. Natamani ningekuwa na mtetezi wa kusimama katikati yetu. Ayubu anataka jukwaa la usawa la kisheria ambalo halipo.
Halafu anakuja Sofari. Huyu jamaa, nilipomsoma, nikaona yeye hana hata chembe moja ya huruma ukilinganisha na wenzake wote.
Sofari yeye anaona mambo kwa utaratibu mgumu sana. Weusi na weupe tu. Hakuna rangi ya kijivu kwake. Anamwambia Ayubu, unajifanya msafi sana, ukweli ni kwamba Mungu amesahau baadhi ya dhambi zako. Kwa kweli unastahili adhabu kubwa zaidi kuliko hii unayoipata. Kwa hiyo tubu haraka.
Inaumiza mno ase. Na Ayubu anamwambia, mnanidhihaki na kunidharau. Nipewe tu muda nijiandae kwa kesi yangu. Lakini msikilizaji, jambo la msingi ambalo Walton anatusaidia kuliona kwa marafiki hawa wote ni kwamba ukatili wao unatokana na hofu kubwa walivyonayo.
Kabisa, hofu ya mfumo wao kuvunjika.
Ndiyo, wote wanategemea kile kinachoitwa kanuni ya malipo. Wanaamini ukitenda mema, utapata mema na utajiri. Ukitenda mabaya, utapata mateso. Ikiwa Ayubu, mtu mwema kabisa, anateseka hivi bila makosa, inamaanisha ulimwengu wao hauna mpangilio. Hata wao wanaweza kupigwa na majanga kesho asubuhi bila kosa lolote.
Hapo umegusa hasa mzizi wa tatizo. Ndiyo maana wanampigia chapua Ayubu atubu. Si kwa sababu wanajali sana uhusiano wake wa kiroho na Mungu, bali wanamtaka atubu ili apate mali zake zirudi, ili waweze kuthibitisha kwamba kanuni yao inafanya kazi.
Unataka kumfanya Mungu awe kama mashine ya kununulia vitu, unashusha sarafu ya toba, unatoa baraka na ng'ombe.
Ewa. Lakini Ayubu anapinga hili kabisa. Yeye hataki kufanya hiyo biashara na Mungu. Anasema maisha yake yameisha, anakwenda kufa. Kwa nini ahangaike kutafuta ng'ombe tena? Anachotaka yeye ni kutetewa na kupewa haki yake.
Hapo ndipo tunaona mgongano mkubwa wa nia.
Kwa hiyo huu mzungu wa kwanza wa majibizano unakamilika pale inapodhihirika wazi kwamba Ayubu hana kabisa motisha ya kupata tena utajiri wake wa kidunia. Kwa kuwa anakataa kutubu ili tuapate mali, Ayubu anathibitisha kwa vitendo mbele za ulimwengu ule uadilifu wake usio na maslahi binafsi. Hili ndilo linalotutayarisha kuingia kwenye mzunguko wa pili.
Basi tumepitia mambo mazito sana hapa, wewe msikilizaji, tukichimba ndani ya tafiti za Dr. Walton, kuanzia kwenye yale maneno ya kulaani hadi kwenye teolojia ya makosa ya marafiki zake. Lakini kabla hatujakamilisha uchambuzi huu wa kina kwa leo, na kuachia wazo hili la kuchokoza fikra.
Wasikilize kwa makini hapo.
Ikiwa marafiki wa Ayubu walikuwa wamekosea sana kwa kuamini kwamba uadilifu lazima uambatane na baraka za kimwili, utajiri na maisha yasiyo na shida, je, ni kwa kiasi gani mitazamo yetu ya leo kuhusu kubarikiwa inafanana hasa na hawa marafiki ambao Mungu aliwakemea vikali mwishoni mwa kitabu hiki?
Na ambalo linaweza kubadilisha kabisa jinsi tunavyojitazama sisi wenyewe kiroho na jinsi tunavyowahukumu wale wanaopitia magumu karibu yetu kila siku.
Kabisa. Labda tunapaswa kukumbuka kwamba tunapokuwa kwenye giza na tukiuliza kwa nini, Mungu hategemei sisi tuwe na majibu yote ya theolojia yaliyonyooka. Anachotazama ni uadilifu wetu usio na masharti. Tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kuwa sehemu ya uchambuzi huu wa kina. Endelea kutafakari hili na tutaendelea kuchimba zaidi wakati mwingine.